God morgen. Jeg tror måske, at den her den fungerer. Det gør den ikke rigtigt. Selvom jeg synes, jeg peger rigtigt stadig. Nej. Nå, vi skal have den der første overskrift på. Vi skal handle om lykke. Vi er i gang med en serie om den bedre historie. Og jeg har hørt lidt, hvis I har været her de sidste par søndage, om ting, som er oppe i tiden, begreber som for eksempel retfærdighed og sandhed, og hvad vores tid siger om det, og hvad Bibelen siger om det. Og i dag så skal det så handle om lykke. Og hvad vil det egentlig sige at være lykkelig? Vi så en film i begyndelsen af gudstjenesten, som viser lidt om, hvordan vi mennesker kan lede efter lykke i alt muligt forskelligt. Det, vi kan købe, og det, vi kan nyde, og det, vi kan opleve, og det, vi kan smage. Og for at sige det mildt, så var det jo en lidt deprimerende film, som Jacob han har fundet. En god film. Den sætter ligesom scenen, men også en lille smule trist. Rotten blev ikke lykkelig. Og mange i dag er sikkert fuldstændig enige i det her budskab, som ligger under den her film. At ting kan ikke gøre dig lykkelig, og arbejde kan ikke gøre dig lykkelig, og forbrug kan ikke gøre dig lykkelig. Men hvad så? Spørgsmålet er om, hvad lykke er, har optaget mennesker i flere tusind år. Men hvad mener du? Prøv at overveje med dig selv. Hvad vil det egentlig sige at være lykkelig? Jeg tror i hvert fald, at vi kan blive enige om, at den, der er lykkelig, har et godt liv. At den, der er lykkelig, har et liv, der på en eller anden måde går op i en højere enhed. Et liv, som er præget af tilfredshed. Et liv, som er præget af glæde. Ikke det liv, som rotten levede. Et liv, som er godt. Men dermed har vi jo kun sagt noget om, hvad målet er. Ikke hvordan vi kommer derhen. Vi har kun sagt noget om, hvad lykke er, men ikke om, hvordan man bliver lykkelig. Og netop det spørgsmål er det interessante. Men det er også det, der er rigtig svært. Fordi i vores tid er det spørgsmål stort set umuligt at svare på. For vores tid er meget individualistisk. Og jeg tænkte sådan, hvordan skal vi prøve at skitsere det? Skulle man prøve at se på, hvad nogle kloge mennesker har sagt i tidens løb? Og så tænkte jeg, jamen det kan man jo gøre på mange måder, og en af de måder, som man kan gøre det på, det er ved at slå op i diverse livsstilsmagasiner og høre, hvad siger den almindelige dansker på gaden. Og jeg har så fundet en artikel fra Alt for Damerne, og jeg er sikker på, at det er nogle kloge mennesker, vi har fundet. Lad os høre, hvad de siger. Vi har Amalie på 24 år, det er hende, der sidder oppe i venstre hjørne, og den er fra 2017, så hun er ikke 24 år længere, men altså det var hun så på det her tidspunkt. Og Amalie, hun føler sig glad, når hun er fysisk aktiv. Hun havde på det tidspunkt, hvor artiklen blev skrevet, der havde hun været single i et år, fordi hendes gamle forhold ligesom var slidt op, siger hun. Hun leder ikke efter en ny kæreste, men som hun siger, der er ikke ret meget andet, der giver så vild lykke, som at være forelsket. Og så har hun ellers en drøm, som hun er i gang med at realisere. Hun vil gerne til Filippinerne og Bali og Borneo og Australien. Og jeg håber virkelig, hun nåede det, inden det hele lukkede ned under corona. Og det vi så kan sige, når vi sådan skal høre, hvad Amalie siger, det er lykke, det er noget, man føler. Det kan være sådan en vild forelskelse. Og lykke, det er noget med at realisere sine drømme og komme ud og rejse. Og lykke, det er noget med at være i aktivitet og ligesom kunne bestemme over sit eget liv. Så har vi Nana nede i højre hjørne. Nana, hun er 41 år. Og hun føler sig enormt glad, når hun henter sin dreng i vuggestuen, og han kommer hende løbende i møde. Hun føler sig også lykkelig, når hun er i en dyb samtale med sin mand, eller når hun er intim med ham. Og så har hun alligevel én ting, der kunne gøre hende mere lykkelig. Det ville gøre hende mere lykkelig at have noget mere tid. Fordi hun kunne rigtig godt tænke sig at gøre noget mere ud af at fotografere og male. Så Nana, hun lykke, det er noget, man føler for Nana. Og det handler noget om relationer, nære relationer. Det handler om at kunne realisere sine drømme. Så har vi også Lone på 66. Det er hende dernede i venstre hjørne. Lone, hun elsker at røre sig og være i naturen. Hun elsker samvær med sine børn og med sine børnebørn og at kunne tale med en god veninde. Og når hun sådan skal tænke tilbage på, hvornår hun har været mest lykkelig i sit liv, så var det, da hun fødte sine børn, og senere hen, da der kom børnebørn til. Lone, hun har været gift, men er skilt nu og har haft forskellige kærester sådan, siden skilsmissen, og hun fortæller, at det med seksualitet, det fylder ikke så meget for hende nu, men det at være tæt på et andet menneske, det giver hende en stor lykke. Så for Lone kan vi sige, at det handler om sådan ligesom, kan man sige, en overordnet mening i tilværelsen, det her med at føle, at hun har en rolle i livet, at sætte børn, at hun har sat nogle børn i verden. Lykke handler for Lone om relationer, og lykke handler om at kunne gøre nogle ting og være aktiv og være sammen med nogle mennesker. Og så har vi for det sidste Lis heroppe i hjørnet, som er 80 år. Jeg tænker, hun holder sig faktisk rigtig godt. Eller også har billedet lidt gammelt. Lis, hun er enke. Lis har aldrig haft lyst til et nyt forhold, men glæder sig over et rigt socialt liv, hvor hun selv kan igangsætte ting og sager, og hun glæder sig over sit helbred. Og jeg tænker, det kan man jo godt forstå, for hvis man er 80, så har man garanteret en masse venner og bekendte, som ikke har så mange aktiviteter på grund af deres helbred. Så for Lis handler lykke om at kunne gøre ting aktivt og kunne bestemme over sit eget liv og kunne være sammen med andre. Så møder vi også et menneske, som ikke er så lykkelig. Det er over i familiejournalen. Der er der en brevkasse, som Puk Elgård bestyrer. Og jeg læser ikke så meget familiejournalen, så jeg ved ikke, om Puk Elgård stadig bestyrer den, men det gjorde hun i hvert fald her på det her tidspunkt. Og der møder vi en anonym kvinde, der skriver sådan her. Jeg har det hele, synes jeg. Og det er ikke sådan, at jeg sidder i en snavset badekåbe og ikke kan bevæge mig eller passe mine pligter. Det kan jeg, men jeg kører på autopilot. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med den følelse, for jeg føler, at jeg burde være lykkelig og ikke utaknemmelig. Jeg har 2 dejlige, sunde og raske børn og en mand, der støtter mig, samt et job, hvor jeg tjener gode penge. Jeg passer både familie og job helt udmærket, men indeni er jeg bare sådan grå og uglad. Og hvis nogen af jer sådan skulle være interesseret i, hvad Puk hun svarer, så skal I ikke gå og tænke længere over det. Puk hun siger noget i retning af, at man nok ikke skal tænke så meget over det og bare være til. Jeg synes egentlig, det er et rigtig fint råd, når man ikke har sådan noget dybere at give af. Men det, der sådan er fælles for alle de her historier, det er, at lykke, det er noget, vi rigtig gerne vil føle. Det er en oplevelse inde i vores krop. Det er sådan en noget, der sidder nede i maven, noget, vi rigtig gerne vil føle. Og lykke handler om at kunne definere sit eget liv, og kunne bestemme over, hvad der skal ske. Lykke, det handler om at have nogle drømme, som man kan forfølge, uanset om det handler om Borneo, eller om det handler om at fotografere og male, eller hvad det handler om. Og lykke handler om nogle relationer, som sat lidt på spidsen, som giver mig noget. Og hvis vi sådan skal trække det sådan en anelse mere op i helikopteren, så kan vi måske sige følgende. At i tidligere tider, der kunne man tale om, at man havde et ansvar for andres lykke. Men i dag så handler det meget om, at lykke er et individuelt projekt. Det handler om mig og den følelse, jeg har. Og jeg medgiver, at det er sat lidt på spidsen, men de mennesker, der er omkring mig, de er på en eller anden måde instrumenter for, at jeg kan blive lykkelig. Jeg tror, at de fleste vil være enige om, at vi alle sammen på en eller anden måde er med til at gøre hinanden lykkelige. Men alligevel så møder vi også en del par i dag, der går fra hinanden, fordi den der magiske fornemmelse er væk. Og det vidner jo om, at lykke på en eller anden måde ikke handler om, hvad er bedst for børnene eller for min ægtefælle, men om, at det her det handler om en magisk fornemmelse i maven. Lykke handler om, hvad vi føler. Og det står sådan lidt i stærk kontrast til tidligere tider. I antikken der kunne man tale om, at lykke det var et sæt af dyder, som altså nogle ting, man skulle gøre. Noget, som hvis du kunne gøre sådan her med dit liv, sætte det på formel på en eller anden måde, så fik du et godt liv, fordi lykke handlede om noget, som lå over det enkelte menneske. Men i dag er der ikke nogen, der vil gøre sig til herre over andre menneskers definition på lykke, som den kloge Abedisse synger til Maria i Sound of Music. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Altså, du skal gøre, hvad der skal til. Du skal bare over bjergene, du skal over alle problemer for at finde din drøm. Følg enhver regnbue, så finder du din drøm. Så i vores tid kan vi sige, at lykke, er meget relativt. Lykke handler om det bjerg, som du skal over for at finde din regnbue på den anden side. Og derfor så kan vi jo sige i vores tid, i ramme alvor, at der er noget, der kan være rigtigt for dig. Der er noget, der kan gøre dig lykkelig, som ikke gør mig lykkelig. En hver skal finde sin egen drøm, sit egen regnbue, som man skal hen over, og så bliver man lykkelig. Og spørgsmålet er så, hvad er det, der ligger bag den her definition på lykke? Hvorfor er det, at det umiddelbart for os i dagens Danmark giver mening at tale om lykke på den her måde? Det er fordi, at vores syn på mennesket og på livet, det har ændret sig. Vores udgangspunkt i dag er, at livet det er en blank tavle, som man kan skrive enhver historie på, som man har lyst til. Livet det er sådan set det er en bog med blanke sider, og du er forfatteren. Der er ikke nogen givne omstændigheder, som man er nødt til at tage højde for. Der er ikke noget, der ligger uden for os, som begrænser os eller definerer os. Hvis der er det, så handler det om ligesom at få det skåret væk, så du kan finde din lykke. Og langt hen ad vejen, så er det jo ikke forkert, at der er meget få ting i den her verden, som begrænser os. Jeg kom til at tænke på min far. Han voksede op på en bondegård, og havde han været nogle generationer ældre, så var han jo nok blevet landmand. I stedet så blev han advokat. I dag er vi ikke holdt tilbage af de sociale omstændigheder, som man havde tidligere. Det er jo rigtig godt på mange måder. Før i tiden så var kvinder meget afhængige af en mand for at have et godt liv. En far, en bror, en ægtemand. Det er heldigvis ikke sådan i dag. Børn er heldigvis heller ikke afhængige af, at deres forældre har mange penge for, at de kan få en uddannelse. Vi har fri bevægelighed. Vi har fri adgang til hospitaler. Vi har fri adgang til uddannelse, og vi har sågar også frihed til at kunne gå på internettet og finde alle mulige informationer og al den underholdning, som vi har lyst til. Det nyder vi godt af. Der er ikke ret meget, der begrænser os. Så langt hen ad vejen, så har vores tid jo en pointe i, at der er ikke noget udefrakommende, eller der er i hvert fald ikke ret meget, der definerer os og bestemmer over os, om vi kan blive lykkelige. Vi er på mange måder en bog med blanke sider, hvor vi selv er forfatteren. Men så har vi alligevel også i vores tid taget det et skridt videre. For i tidligere tider, der troede man på, at der var en Gud, som satte rammen for vores liv. Men ham har vores tid jo sådan belejligt fået ryddet af vejen. Der er også folk i dag, som vil fastholde og godt vil tage et skænderi omkring det her med køn, omkring om det er en given omstændighed. Og det kan man jo så selv definere i dag, åbenbart. Så derfor så kan vores tid kun svare én ting, når det handler om, hvad lykke det er. Lykke det er at leve min drøm. Lykke det er at forfølge mine drømme. Lykke det er at gøre det, som gør mig glad. For der er jo ikke noget ydre, der holder os tilbage, siger vi. Så du skal bare søge de relationer, der gør dig glad. Hvis du drømmer om at rejse verden rundt, så gør det. Hvis du er mest lykkelig, når du sidder hjemme i sofaen, så gør det. Lykke handler om at gøre det, der føles rigtigt for dig i vores tid. Men dermed så holder enigheden også op. For herfra kan det blive svært bare sådan at blive enig med sig selv. I en ekstremt rammende kronik skriver forfatteren Anna Arendse Thorsen om udfordringerne for hendes generation, og hun er født i 1993. Hun skriver sådan her i en kronik fra sidste år. Min generation er opfostret i et jævnt landskab af muligheder. En løber på fladt gulv, hvor vi kan posere. I dag handler det at blive voksen om udviklingen af sin egen identitet, sin egen jeg, sin egen vej. Man er sit jeg, og jeg er et udfald af de valg, jeg træffer. Individualitet er det eneste, min generation har til fælles, og der er ingen vejskilte. Forældrerådene er sluppet op, og studievejledernes manualer er kortet ned til én eviggyldig løsning. Du skal gøre det, du har lyst til. Så længe du tror mod dig selv, så løser alt andet sig. Og så siger hun, jeg har brugt oceaner af tid på at finde mig selv, og det samme har mine venner. Vi har spurgt hinanden, kan du se mig som prik, prik, prik? Synes du, jeg er typen, der prik, prik, prik? Tror du, jeg kan bære at prik, prik, prik? Og det er jo der rigtig mange af os risikerer lande, eller allerede er landet. Vi køber præmissen om, at det kun er os selv, der kan gøre os lykkelige. Men vi ved ikke, hvordan vi gør. Og selv hvis vi så finder det, som vi tror gør os lykkelige, så spørger vi os selv, går jeg glip af noget, der er bedre? Så hvad bliver konsekvenserne af vores tid på lykke? Jamen det bliver jo rastløshed. Jeg jager efter lykken. Jeg jager efter det, der ligger på den anden side af bjerget. Det, der ligger på den anden side af hækken. Og hvis jeg skulle være så heldig eller så lykkelig, at jeg risikerer at få fat i det, jamen så er der en ny hæk med noget nyt græs, der er grønnere på den anden side. Og det stresser mig, fordi jeg må derhen. En konsekvens af vores tid på lykke kan også blive tristhed. Følelsen af, at mit liv det er ikke godt nok. Fordi jeg mangler den der særlige følelse. Måske ved jeg simpelthen ikke, hvorfor jeg mangler den. Eller måske tænker jeg, at det er min egen skyld, fordi jeg ikke har gjort nok ud af mine studier, eller fordi jeg ikke har brugt nok tid med mine børn, eller hvad det nu skal være, fordi jeg gjorde X og ikke gjorde Y. En tredje konsekvens af vores tid på lykke, det kan blive egoisme. Når det kun er mig selv, der har ansvar for at gøre mig lykkelig, så ender jeg med at træffe nogle selviske valg, som går ud over andre mennesker, og som fører til, at andre mennesker bliver til midler i stedet for mål, og at jeg i en eller anden grad kører hen over dem i jagten på at blive lykkelig. Så kan konsekvens af vores tid på lykke også blive grådighed. Jeg sigter efter de der stjerner, efter det, der er på den anden side af bjerget, og hey, måske rammer jeg faktisk. Der er jo nogle mennesker, som virkelig scorer jackpot her i vores verden, og når deres store mål. Og hvad så? Så er der andre stjerner, andre mål. Mere vil have mere, og nok er aldrig nok. En femte konsekvens, og der kan jo i virkeligheden være så mange andre konsekvenser også, men en femte, jeg har taget med her, er rådvildhed. Spørgsmålet, som nager inden i mig, hvad er det egentlig, der gør mig lykkelig? Hvad er det egentlig, der passer til mig? Er jeg lykkelig, uden jeg egentlig kan mærke det? Og hvad er det rigtigt at gøre for mig? Så mange spørgsmål, som man kan stille sig selv, og så mange svar, som man aldrig får. Og I kan selv fortsætte listen. Konsekvenserne af vores tids syn på lykke er, at vi bliver ødelagt. Heldigvis så er alt jo ikke sagt med det. Heldigvis er det stadig sådan i vores tid, at der er masser af godt i os mennesker. Så at der er raske, der tager sig af syge, selvom det egentlig er et kæmpe slid. Og der er masser af dagligdags snusfornuftige mennesker, som ikke går og tænker så meget over det, men måske bare gør som Puk Elgård og bare lever. Tag en dag ad gangen. Og så er der jo også mennesker i vores tid, der taler om, at vi har bevæget os ind i det, vi kalder et præstationssamfund, og det presser mange af os ud over kanten. Og der er også en fælles enighed om, at vi kan ikke holde til det. Så hvem ved, måske er vi på vej lidt i en anden retning. Det er jo i hvert fald første skridt til at gøre noget ved det, at vi erkender det. Og så må vi så se, hvad det bliver til. Jeg kan personligt godt være sådan lidt pessimistisk på vores samfundsvegne. For i bund og grund, så ændrer det jo ikke på sådan den helt grundlæggende præmis, at vi kan se, at der er noget galt. Den helt grundlæggende præmis er, at vi har afskaffet Gud. Og derfor så er der jo ikke nogen, som vi kan forvente os det gode af, andre end os selv. Og her er det jo, at Bibelens lykkesyn er fuldstændig modsat. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. Sådan læste vi tidligere. Og det er jo ord af kong David fra Salmernes bog her, som er omkring 3.000 år gamle. Men Bibelens påstand er også, at det her, det gælder stadigvæk. Og det gælder for alle. Hvordan kan man sige det? Den, der siger sådan her, lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. Det er jo et menneske, der lægger ansvaret for sin lykke fra sig. Et menneske, der siger sådan her, er jo ikke stærk. Han kalder jo på hjælp. Han er svag. Han er uden kontrol over sit eget liv. Det er ikke ham, der klatrer op ad bjergene for at finde, eller klatrer over regnbuen for at finde drømmen på den anden side. Hvordan kan sådan et menneske kaldes for lykkelig? Det kan det i Bibelen, fordi Bibelens grundpræmis er helt modsat vores tid. Vores tid siger det her med, at livet er en bog med blanke sider, og du er forfatteren. Vores tid siger, at vi kan gøre alt, og vi kan blive alt, bare vi prøver hårdt nok. Bibelen derimod siger, at du ikke fatter en bjælle. Du har ikke kontrol over dit eget liv. Prædikeren, Davids søn, Salomo, han konkluderer sådan her i prædikerens bog kapitel 7. Vær lykkelig på lykkens dag, og indse på ulykkens dag, at den ene såvel som den anden er skabt af Gud, og så kommer det, for at mennesker ikke skal finde ud af fremtiden. Gud er i kontrol, og vi kan ikke regne fremtiden ud. Og når man ikke kan regne fremtiden ud, så kan man heller ikke kontrollere sit liv. Men ikke nok med, at vi ikke kan regne vores fremtid ud, og ikke kan kontrollere vores liv. Vi er til med onde, når det kommer til stykket, siger Bibelen. David skriver sådan her i en anden salme, og bliver også citeret i Nye Testamentet af Paulus. De er alle kommet på afveje, altså alle mennesker, er kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Og vi kan jo bare se ud over jorden, hvordan det går med det her projekt Lykke rundt omkring. Det er i hvert fald meget tydeligt, at der er rigtig mange, der er fordærvede, og rigtig mange, der gør onde ting, sådan når vi kigger ud i verden. Og Bibelens påstand er så, at det ikke bare er rigtig mange. Det er ikke bare de andre. Det er alle. Det er også dig og mig, som ellers lever sådan et pænt og fredeligt liv i Danmark. Så når Bibelen helt grundlæggende skal fortælle os, hvad lykke er, så starter den med at pille os ned fra vores piedestal. Det lyder umiddelbart ikke som det der, den bedre historie, var det ikke det, det skulle handle om? At blive pillet ned fra sin piedestal. At få at vide, at du ikke kan kontrollere noget, og få at vide, at du er ond. Men vi er nødt til at få det rette perspektiv på os selv og på livet, hvis vi sådan for alvor skal forstå, hvad lykke er. Så det gør Bibelen altså som det helt grundlæggende første skridt. Den piller dig ned fra din piedestal og siger til dig, du er fuldstændig fortabt uden Gud. Du er fordærvet. Du er synder. Og det andet skridt, det er så at fortælle dig, at selvom du ikke kan kontrollere noget, selvom du ikke fatter en bjælle, selvom du er ond, så er du alligevel elsket og frelst. Ikke for det, du gør. Ikke fordi du har klatret op af det der bjerg, eller op af den der regnbue og fundet din drøm. Ikke fordi du har opnået en masse ting. Ikke fordi du fortæller sjove vittigheder eller har glansfuldt hår. Du er slet ret elsket af Gud, fordi han siger det. Til trods for din synd. En sen nattetime, der fortæller Jesus til farisæeren Nikodemus, at Gud elsker verden. Og fordi du er en del af verden, så elsker Gud dig. Det er jo langt fra det eneste sted i Bibelen, hvor at der står, at Gud han elsker verden. Gud han har sat handling bag de her ord om, at han elsker verden. Det kan vi for eksempel læse i 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 10. Der i består kærligheden, altså Guds kærlighed. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Så altså, selvom du er en synder, selvom du ikke kan kontrollere noget som helst, så elsker Gud dig. Han har sendt sin søn i døden for at betale for din synd. Så værdifuld er du for Gud. Så meget har han gjort for dig, selvom du ikke har nogen kontrol over tingene. Selvom du er ond. Og for den, der har erkendt, ja, jeg er en synder, ja, jeg har brug for Gud, og ja, Gud har frelst mig, så værdifuld, så er man lykkelig. Så lykkelig er man så. Lykkelig den, hvis hjælp af Jakobs Gud. Det menneske, der har indset, ja, jeg har brug for Jakobs Gud, og som bliver omfavnet af Jakobs Gud. Han er lykkelig. Ikke i den forstand, at du er glad hver dag, men lykke i den forstand, at dit allerstørste problem er løftet væk fra dine skuldre. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at når dit fuldstændig grundlæggende problem er løst, så får alle de problemer, som du møder her i verden, et andet lys. Når Gud han har frelst mig og befriet mig, og jeg går en evighed i møde på den nye jord, så bliver det pludselig mindre vigtigt, om jeg får opfyldt min drøm om at komme ud og rejse. Om jeg får et højtlønnet job. Om jeg finder en ægtefælle. Når Gud han har frelst mig, så bliver det pludselig mindre vigtigt, om jeg må leve med smerter i overvis, måske endda årtier her på jorden. Om jeg må opleve sygdom og uretfærdighed. Når Gud han har frelst mig, så bliver det pludselig mindre vigtigt, om jeg får et pænt hjem og dygtige børn, der klarer sig godt, eller mere tid i hverdagen til min hobby. Når Gud han har frelst mig, så betyder det mindre, om jeg må leve i krig og miste min kæreste på aller tragiske vis. Så er der kun én ting, der er min lykke. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. At være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud, Herren. I vores tid skal du kæmpe dig til en position i verden og blive lykkelig. Bibelen siger helt modsat, at Gud han har kæmpet for at give dig en position hos ham. I vores tid der kan du blive værdifuld, hvis du arbejder hårdt på det. Bibelen siger helt modsat, at du allerede er værdifuld for Gud. Og han elsker dig så højt, så han har ofret sin søn for dig. I vores tid der handler lykke om at opnå et problemfrit liv. Bibelen siger helt modsat, at det kan vi slet ikke opnå, men Gud han vil en dag skabe en problemfri verden til os. Så Bibelens lykkesyn er fuldstændig modsat vores tids lykkesyn, fordi menneskesynet er forskelligt. Vores tid har aflevet Gud, og dermed så afhænger alt ansvaret for at blive lykkelig af dig. Bibelen siger modsat, der er en Gud i himlen, og han elsker dig, og han styrer verdens gang til frelse for alle dem, som bekender ham som konge. Så dermed så er forskellen på vores tids syn på lykke og Bibelens syn på lykke så stor, som den overhovedet kan være. Og i bund og grund handler det bare om et spørgsmål. Er der en almægtig Gud i himlen, der elsker mig? Og derfor så bliver hele det her spørgsmål om den bedre historie om lykke til et spørgsmål til dig og mig. En overvejelse til os alle sammen. Og det er det spørgsmål, hvem skal sørge for din lykke? Er det dig selv, eller er det Gud? Hvis du køber ind på vores tids syn på lykke, så er det jo dig selv, og så må du kæmpe og anstrenge dig for at bevise, at du er værdig til at blive lykkelig. Først da kan du hvile. Hvis det er Gud, som skal have ansvaret for din lykke, så må du allerede nu få lov til at hvile i hans hænder, uanset hvad der rammer dig. Og du må få lov til at arbejde for ham med de kræfter, han giver dig. Ikke for at vinde hans kærlighed, for den har du allerede, men for at arbejde med på hans lykkemission, at bringe hans evangelium ud til alle mennesker. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak fordi du allerede har gjort alt det, der skal til for at bane vejen for os til en verden, hvor der aldrig mere er død og lidelse og synd. Tak fordi, at vi ikke behøver at gøre noget for det. Tak fordi, du har gjort alt. Fordi du elsker os. Og fordi du ønsker at kalde os ind i din favn. Jeg beder dig om, at du må lade vores hjertes øjne se dig, så det går op for os, at vi ikke behøver at kæmpe med i denne verdens lykkemission, men i stedet for kan rette os og rette al vores fokus ind på din lykkemission. At leve dig nær. Amen.